Mä olen Ile Kallio, kitaristi, musiikin tekijä ja mä oon pulassa. Ali on kaapannut mut ja mä en tiedä miten tässä käy, mutta jos kuuluu epätoivosta huutoa, niin rynnätkää joku tänne Pasilaan pelastamaan.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Tämä on se asenne, niin sit mennään. Kerran sanoit, että on. Ali on kaapannut, niin sitten kaapataan oikein kunnolla. Mistäs nyt moinen? Mä oon ollut vieraanvarainen isäntä. Mä oon tarjonnut jopa kahvia sinulle, Ile.
Joo, ei se oli tää on ehkä ihan vaan mut henkilökohtainen vamma. Ehkä mä vaan pelkään suotta, mä luulen.
Joo, se voi, sus on valtavaa tällaista itseironiaa, mä oon huomannut. Eilen kun juteltiin, niin ja valmistauduttiin tähän lähetykseen, niin sä sanoit minulle, että kun sanoin, että kiva kun pääset tulemaan ja että ilo on mun puolella, niin sitten sanoit, että no katsotaan sitten, miten sitten menee.
Niin kuin iloisia me ollaan tämän ohjelman jälkeen.
Kuinka iloisia ollaan. Mutta sä vaikutat kuitenkin aika iloiselta kaverilta. Mä oon harvemmin nähnyt mitään sellaista kuvaa semmoista nyrpeästä Ile Kalliosta. Oletko ikinä ollut nyrpeä?
Kyllä mä osaan olla nyrpeä, mutta se on varmaan vähän niin kuin geenihommaa, mitä mä vanhemmilta perinnyt, miksi tuhlata energiaa negatiiviseen, kun se pitää kuitenkin yrittää tähdätä positiiviseen, niin se on harvoin, niin kuin, harvoin rakentaa yhtään mitään tai pönkittää päivää millään tavalla. Et totta kai silloin, kun on huono fiilis, niin sehän pitää niinku fiilistellä pois jollain tavalla, mutta kyllä se musta, niinku, mä pyrin sen hoitamaan mahdollisimman nopeasti.
Mutta mitä sitten, jos tulee tällainen niinku huono fiilis, mitä sä teet, mikä on se sun salaisuus?
Yksi hyvä salaisuus on soittaa kitaraa, ihan oikeasti.
Ottaa vaan skeban käteen.
Joo, se on loistokikka. Bonnie Raitt, jota mä ihailen suuresti, jenkkiläinen, loistava naislaulaja, loistava slide-kitaristi, loistava blues-muusikko ja kaikilla tavalla loistava muusikko, niin Bonnie Raitt vuonna 1984 levyyhtiö ilmoitti sille, että kun se meni neuvottelemaan, että mitä tehdään, uusi albumi on miksattu valmiina ja systeemi oli se, että silloin levyyhtiö antaa ennakkoa, jolla maksetaan rundi. Ja se meni suunnittelemaan sitä levyyhtiö ja sanoi, että me ei julkaista tätä albumia, siksi toki tässä on sun sopimus, ja ne repi sen sopimuksen. Ja sanoi, että me omistetaan nämä nauhat, nämä menee hyllyyn, näitä ei julkaista koskaan. Ja Bonnie Raitt oli siinä vaiheessa aika vahvasti alkoholisoitunut, ja se meni himaan ja totesi, että tässä on kaksi vaihtaria. Toinen on syöksyä tuonne kaivoon niin kuin lopullisesti ja unohtaa koko juttu, ja toinen on se, että mä osaan soittaa tätä kitaraa. Se lopetti dokaamisen ja lähti rundaamaan sen kitaran kanssa pikku festareita pitkin, tämmöisiä niin kuin siis muutaman sadan ihmisen metsäjuhlia, pitkin jenkkejä, basistinsa Freebon kanssa. Ja se voitti sen jutun ja seuraus oli, niin kuin, sen ura nousi ihan uuteen lentoon ja siitä tuli kertakaikkisen mahtava suksee. Mutta se käänsi positiiviseksi sen asian. Sillä oli asiat todella synkästi, mutta se otti kitaran käteen ja lähti soittamaan.
Mutta oletko aina sitten ollut yhtä positiivinen? Vai on, siis...
Ei, mä kyllähän mulla niinku siis... varmaan kaikilla on semmosia niinku hankalia kausia. Mm. Et mulla esimerkiksi oli ne silloin... Siis mulla oli elämäni niinku pahin kausi, oli kun mä erosin vuonna 1991. Niin se oli paha. Silloin meni puoli vuotta, niin että mä nukuin pari tuntia yössä ja se oli tosi ahdistavaa aikaa, mutta sekin opetti.
Mm. Kuuntelet Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja mulla on vieraana täällä legendaarinen Ile Kallio. Ja mun ja Ilen kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista, tuolta käydä katsoa sitä. Me miettiin, että mikä voisi kuvata parhaiten, niin me tultiin siihen lopputulokseen, että jämä näyttää kyllä niin kuin aika... Sä näytät aika paljon tuolta Wolverineltä. Joo, otettiin sitten tällainen Wolverine aiheelle kuva.
Sä oot eka, joka tommosen on sanonut.
No ei, siis, mutta se on totta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Kun katsoo kuvia sinusta, Ile, aikojen myötä tai aikojen saatossa, niin tulee vähän semmoinen olo, että rypyt ovat vaan päättäneet, että näihin kasvoihin en laskeudu. Ootko itse huomannut?
En.
se on vaan jotenkin mielenkiintoista. Siis nyt 90-luvulla ja 80-luvulla tismalleen sama naama. Mä en tiedä, siis 80-luvulla, okei, totta kai siinä on vähän enemmän sellaista iän tuomaa charmia siinä totta kai mukana, mutta mikä on sun nuoruuden salaisuus? Onko se nimenomaan tämä positiivisuus, vai onko sulla jotain sellaista niin kuin kotona, että jotain sellaista, mitä muilla suomalaisilla
vedäks ei vaan... Vedäks eliksiä niin. Tai botoksia naamaan niin. Koko ajan? Ei, mulla on mitään salaisuuksia. No kyllä mä yritän pitää itsestäni niin kuin huoli. Mä kuntoilen aika paljon, mä tykkään siitä, ja se on mun isän peruja, että isä opetti meidät. Kesäisin landella meillä oli aamujumppa, ja faija piti sen meille. Se ei ollut mitään sotilaskamaa, vaan semmoista niin hauskanpitoa. Ja sen jälkeen piti käydä uimassa, sitten oli ansainnut aamiaisen. Mutta se jäi jotenkin niin kuin päälle, ja mä oon pikkupoikana hiihtänyt tosi paljon, ja mä kuntoilen. Mä tykkään pitää itteni niin kondiksessa. Hyvä fiilis, pysyy pää paremmin kuosissa, ja kaikki puoli on niin kuin...
Mutta millainen se oli? Siis esimerkiksi hän herätti teidät aamulla, että nyt lähdetään. Minkälaista kuntoilua se oli?
Haarahyppyjä, etunoja punnerruksia, vatsaliikkeitä, juoksu, semmoinen tosi pitkä mäki. Se juosti ylös, se juosti alas, sit järveen.
Ja kauan tämä kesti yleensä?
20 minuuttia.
Mutta se oli semmoinen, niin kuin, että...
No jos ei siinä päivä käynnistynyt, niin sitten käynnistynyt ikinä. Mutta isä, joka on edelleen ikämies ja kunnioitettavassa iässä, on edelleen mun erittäin hyvä ystävä. Mutta se oli hauska, että faija teki se aina positiivisen kautta. Se oli niinku hauskanpitoa. Se ei ollut koskaan semmoista, että voi vitsi, mä en jaksa, vaan se osasi tehdä sen leikiksi. Ja se on tosi tärkeää, että se, joka on muuten yksi hyvä pointsi, että... asiat pitää tehdä tosissaan, mutta ei tosikkona. Ja se oli vähän sama juttu, tuli jo sieltä.
Tuo on tosi mielenkiintoista, nimittäin toista päivää putkeen. Mä oon kuullut tismalleen saman lauseen. Tänään sinulta ja eilen oli Oona Kivelältä, joka on siis tämä tankotanssin maailmanmestari. Niin hän sanoi nimenomaan tämän saman asian, että kun lasten kanssa tekee, niin sen pitää olla leikkisää, sen urheilu. Mutta... No, nyt mennään tähän niin kuin ehkä siihen elämän tyyliin, elämän asenteeseen ja siihen elämän valintoihin, niin sähän käytännössä niin kuin 70-luvulla sä olit jo rockistara.
Näin voi sanoa.
Niin, että 70-luvulla sä olit jo sellainen rockistara ja nyt kun sä katot sun kollegoja, jotka aikoinaan olivat, joko soittivat samassa bändissä tai soittivat eri bändeissä, mutta olitte kuitenkin samoissa porukoissa, niin heidän elämän valinnat ja miten he kuluttivat omaa kehoaan ei välttämättä ollut samaa, mitä sä oot tehnyt.
Ei ehkä ihan samaa.
Niin. Ja nyt kun sä katot taaksepäin, niin mitä ajatuksia niin kun sulla esimerkiksi herää, kun sä katot esimerkiksi jonkun tällaisen 70-80-luvun rockitähden, joka nyt antaa haastattelua, joka on ihan täysin, että kaikki niin kun ymmärtää sen, että tämä kaveri, hänellä ei enää ole päässä aivosoluja.
Niin mitä mä ajattelen siitä?
Minkälaisia tunteita se herättää?
Ei se herätä mitään niin kuin kahden jyrkkiä tunteita. Et se on oikeastaan enemmän vaan semmoista toteamista, että tämä tyyppi teki valintansa ja käytti itseään laboratoriona. Kaikki kokeilut ei välttämättä ollut ihan onnistuneita. Mutta se on valintajuttu, että totta kai, että jos jokainen saa kiksit, mistä saa. Että mä oon saanut, niin kuin mä totesin 70-luvun puolivälissä, että mun doping on ruisleipä ja olut.
Niin.
Ja siinä mä oon sitten pysynyt. Niin, ja se olutkin niin kuin mielellään sillä lailla, että joku tolkku. Että totta kai on kiva bilettää joskus ja kiva olla joskus hyvässä huppelissa, mutta se vaatii hyvät bileet ja näin. Mutta se, mikä siinä on, koska silloin siis 70-luvulla niin maailma oli silleen vähän erilainen ja kun musaa tehtiin ja etenkin rockipiireissä, niin esimerkiksi kamaahan tuli, sitä tarjottiin niin kuin joka kulmalla ja se oli niin kuin tavallaan semmoinen vähän miehen mitta myös, että mitä kaikkea tässä uskaltaa ja mitä kaikkea niin kuin voi. Ja mä oikein niin kuin ymmärrän, että miten se, kuitenkin kysymys on musiikista. Täytyy aina muistaa, että mun elämässä kysymys on musiikista, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se parantaa sitä musaa, se sekoilu. Mutta tämä on outo ala, että työajat on kummallisia ja kummallisia työpaikkoja ja keikkaelämä, niin ei se ole helppoa. Siinä on helppo vinksahtaa.
Mutta sä seurasit kuitenkin aika läheltä erittäin tunnettuja suomalaisia muusikoita, joiden elämän valinnat näkyy nyt jälkeenpäin hyvin, hyvin rankkoina fyysisinä olemuksina, niin yritit sä auttaa heitä? Puhuit sä heidän kanssaan, että hei oikeasti nyt kun tajut sä, mitä sä teet sun niin kuin itsellesi? Vai onko sun itsellesi vaan semmoinen...
Sä tarkoitat salaa Kisse Häkkistä, jonka kanssa mä tein, niin. Jonka kanssa mä tein 4 vuotta, tai tein enemmänkin. Mä olin niin kuin Hurrikaanisissa silloin 71, kun se loppuvuonna, kun se perustettiin, mä olin 16-vuotias, mutta silloin mä en ollut kuin 5 vuotta, että mä oikein lasken sitä. Mutta sitten mä olin sen 75 kesän kynnyksestä 79 kesäkynnykseen, joka oli se varsinainen niin kuin työsarka siinä bändissä. Sitten mä olin vielä 1 vuoden 83 kesästä 84 kesään. Ja ei mulle tullut mieleenkään ruveta niin kuin ojentamaan Kisseä. Kisse tykkäsi pitää hauskaa, äärimmäisen sydämellinen jätkä. Ja sen niin kuin yksi selkeästi sen elämän niin kuin isoin ohjenuora, että onhan kaikilla kivaa. Se oli Kissen niin kuin semmoinen elämäntehtävä, että onhan kaikilla kivaa. No, se sisällytti myös hänet itseensä siihen, että onhan kaikilla kivaa. Ja Kisse joi liikaa viinaa ja siihen Kisse kuoli, mikä oli niin kuin hänen kohtalonsa. Mutta mulle ei tullut mieleenkään ojentaa sitä. Niin kuin me oltiin todella hyviä ystäviä ja yksi parhaita työkumppaneita, mitä mulla on koskaan ollut. Me oli todella hauskaa yhdessä. Mutta Ei. Musta ei ole semmoista saarnamiestä, että mä olisin ruvennut ojentaa ketään.
Mutta mikä saa sut itse sitten pysymään poissa tuolta polulta? Mikä oli oikeasti se, mikä auttoi sua? Mun miehyyden mittaa ei mitata sillä, että pystyykö mä ottaa herskaa käteen vai en?
Kyllä mä väitän edelleen, mä vähän nojaan niihin geeneihin. Mulla on erittäin hyvät vanhemmat. Ja etenkin faija, joka on mulle todella tärkeä, niin faija oli ja on tämmöinen järkevä mies. Positiivinen ja järkevä mies. Ja mulle niin kuin esimerkiksi kovat kamat, niin mulle ei tullut mieleenkään testata niitä, koska musta se ei ollut järkevää. Musta tuntuu, että mä menetän kontrolliin ja mä en tiedä, miten mun käy. Kyllä se oli niin kuin ihan, mä väitän, että se oli se syy.
Koska mä itse pyörin totta kai koomikoiden kanssa ja kaikki koomikot ei myöskään arvosta sitä, että luovuus tulee näin selvinpäin.
Joo.
Mä oon itse myöskin aika semmoinen, mä oon semmoinen kaveri, että mulla on hyvin negatiivinen suhtautuminen huumeisiin, hyvin negatiivinen suhtautuminen alkoholiin. Mutta en silti tuomitse tai saarnaa kenellekään sitä, että sä et saisi tehdä sitä. Totta kai mä itsekin juon välillä. Mutta esimerkiksi huumeet on mulle semmoinen, että mä oon nähnyt niin läheltä, mitä huumeet voi tehdä jollekin ihmiselle.
Se on vähän sama kuin mulla.
Niin, että pystyy suoraan katsomaan siis, siinä vaiheessa, kun mä esimerkiksi olen yläasteella, kun mä katsoin, että jotkut mun kavereista alkoivat käyttämään huumeita, niin mulla oli hyvin, hyvin helppo mennä sinne, että hei oikeasti, tuu käymään tuossa meidän pihalla, niin mä näytän sulle muutama ihmisen, mihin tämä johtaa. Mutta silti se ei aina auta. Se ei aina auta. Vaikka kuinka paljon haluaa auttaa sitä toista ihmistä tällaisessa, niin kun, tällaisessa hädän tilassa, ei välttämättä hädä, mutta jos hän ei vaan ymmärrä sitä, että tämä ei paranna hänen elämänlaatuaan, niin sitä on tosi vaikea.
Niin, tai sitten toiset on, niin kuin Clapton sanoi, että joka on käynyt kyllä niin kuin vaikka millaiset kuurit läpi ja täysin hämmästyttävä kaveri, että se on selvinnyt siitä kaikesta ja on niin kuin älykäs mies ja edelleen täysin skarppi ja loistava kitaristi edelleen. Mutta se sanoo, että kun ihmiset aina puhuu, että hei, nuo huumeet niin kuin, ne vahingoittaa sua, niin ei ne mitään vahingoittanut. Mulle tuli niistä todella hyvä, mulle tuli liian hyvä olo. Ja siihen se osittain perustuu, koska sehän on, niin kuin, se on hyvä pako.
Niin on, niin on. Mutta sitten jos sulla on rahaa, niin sittenhän susta ei ikinä käytännössä tuu narkkaria.
Veit sanat suusta, niin sittenhän siinä on se, että näillä niin kuin rokkimiljonääreillä, niin niillä on kuitenkin kama on puhdasta ja niillä on tyypit, jotka hoitaa ja se on vähän eri juttu. Sitten jos menee liian pitkälle, niin on hyvä mennä jonnekin Ziljonan klinikalle ja pankaa mut kondikseen, että siihen ihan niin kuin meille, jotka ollaan vähän alemmilla oksilla,
niinpä,
ei ole aina sama. Ihan mahiksi.
Ei ole, mikäs tämä on, onko tämä puhdasta? Joo, siinä on. Ei, se on ihan täysin puhdasta, ota vaan. Kuuntelut Alishouta, tämä on Yle Puhe, ja mulla vieraan täällä Ile Kallio. Ja niin, Ile kanssa tullaan tänään puhumaan totta kai musiikista, mutta nyt mentiin kyllä syvälle. Nyt mä en tiedä, milloin sä oot viimeksi.
Päästäänkö me pinnalle?
Mä en tiedä, päästäänkö me enää tästä pinnalle. Totta kai me päästään. Mutta ainakin yksi asia, mikä auttaa meitä, on se, että me otettiin tänään mainio kuva, ja se löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. @ylepuhe.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Hyvä kasvatus on kaiken A ja O. Eikö näin?
On se tärkeää.
Millainen sulla oli tämä, niin kun sitten, sä oot puhunut aika paljon nyt sun isästä ja siitä, että hän antoi teille käsitystä moraalista ja fyysisestä kunnosta, mutta millainen kaveri niin kun hän on? Millainen, siis silloin kun sä olit skidinä, niin oliko hän niin kun tiukka?
Ei, mut jotenkin niin kun tosi jämäkkä, siis ei ole yhtä kertaa, että mun isä olisi lyönyt mua esimerkiksi, tai antanut tukkapölyä tai mitään. Ja muistan kerran, kun mun isobroidin kanssa me tapeltiin, oltiinkohan me ehkä 9-10-vuotiaita. Ja faija tuli huoneeseen ja riuhtoi meidät erilleen ja sanoi, että tässä talossa mä en lyö ketään ja kukaan muu ei lyö toistaan. Että jos teillä on erimielisyyksiä ja te ette niinku kestä sitä muuten kuin fyysisesti mittaamalla, että miten tässä käy, niin painikaa. Ja se, jonka hartiat kastuu, eli se, jonka toinen saa selätettyä ja saa hartiat maahan, niin se on hävinnyt sen riidan. Siitä alkoi meidän painiminen. Ja isä oli äärimmäisen oikeudenmukainen. Ei korottanut oikeastaan ääntää käytännössä koskaan. Mä en muista, että olisi ollut semmoista tilannetta, että faija olisi huutanut mulle jostain, kun mä tulin mokailtua kyllä ihan riittävästi. Mutta ei, äärimmäisen oikeudenmukainen, positiivinen ja antoi niin kuin musta kaikilla tavalla todella hyvän esimerkin. Sitten muistan semmoisen tilanteen, kun mitähän mä olin joku 17 ja me istutaan yhden tuttava perheen luona iltaa istumassa. Ja tämä tuttava perheen faija oli mun isän entinen työkaveri. Ja hän kertoi siinä pöydässä, isä oli myös paikalla, siinä oli muutakin jengiä ja sanoi, että luotettavin ihminen, jonka hän tuntee, on Kallion Jaska. Että jos Kallion Jaskan kanssa sovittiin jotain ja Kallion Jaska sanoi, että hän tekee sen, niin saattoi vetää henkselit almanakkaan, että tämä homma on hoidettu. Musta se oli hienosti sanottu, todella hienosti sanottu, että mä en ole kyllä pystynyt samaan, mutta faija oli semmoinen silloin. Nyt hän on niin kuin sanoin ikämies ja näin, mutta hieno mies kerta kaikkiaan.
Mutta hän liikkuu kuitenkin vielä. Liikkuu
vähän hitaasti, ei ole aamujumppaa enää, vähän hitaasti mennään, 90 rupeaa olemaan mittarissa, niin silloin aamujumpat on vähissä.
Joo, mutta kai te vielä käytte jossain niin yhdessä liikkuvassa aina silloin tällöin.
No hän asuu tuolla Ilmajoella, että matkaa on aika paljon ja siellä ei tule käytyä ollenkaan tarpeeksi usein, mutta totta kai silloin kun sinne mennään.
Minkälaisia tarinoita hän kertoo sulle silloin, nyt kun mietit sitä, että hän on 90 ja sä menet käymään siellä Ilmajoella ja sanot isälle vaan, että isä, lähdetäänkö tällaisen niin kuin pienelle aamukävelylle. Niin minkälaisia asioita hän tykkää kertoa sulle?
Ei enää hirveästi. Kyllä ne tarinat on niin kuin tavallaan kerrottu. Mun on pakko vielä kertoa sellainen juttu, että millainen jätkä se mun faija oli ja on. Niin isä oli siis myös kilpa-autoilija. Hän on insinööri ammatiltaan, mutta oli kilpa-autoilija ja ajoi jäärataa paljon. Voitti Suomen mestaruudenkin 60-luvun puolivälissä yhtenä vuonna luokassaan. Mutta sitten vuosina 61-63 hän oli kartturina, ajoi rallia tämmöisen legenda kuin Pauli Toivosen kanssa. Ja isä oli Pauli Toivosen kartturina. Ja ne oli voittamassa mun mielestä hankirallia ja viimeisen pikataipaleen 100 metriä ennen maaliin se auto pysähtyi ja liekit löi konepelialta. Ja Pauli Toivonen, joka oli tänne Kuumakalle erittäin temperamenttinen jätkä ja loistava kuski, ihan maailmanluokan kuski, mutta sillä niin paloi hihat välittömästi ja se rupesi hakkaa rattia ja huutamaan ja kiroilemaan. Ja Faija sanoi, että turpa kiinni ja työnnä. Ja ne työssä sen palava auton maali ja voitti sen ralli, niin se niin kuin kuvastaa häntä.
Toi on mielenkiintoinen asenne ja elämäntyyli, mutta nyt sä oot itse isä ja sulla on lapsia, niin miten paljon sun isältä sä huomaat, että tai miten paljon teissä on samaa niin kuin kasvatuksessa? Ootko pystynyt seuraamaan hänen jalanjälkiään vai tuleeko semmoinen alemmuuden tunne, että minusta ei ikinä tulisi yhtä hyvää isää kuin omasta isästä?
Mä ensinnäkin yritän elämässä välttää viimeiseen asti sitä, että mä vertailen itseäni kehenkään muuhun ja mun tekoja kehenkään muuhun ja mun soittamista kehenkään muuhun.
Mutta eikö se ole vähän vaikeaa esimerkiksi, koska kyllähän sua verrataan aika moneen ihmiseen.
Joo, niin verrataan, mutta sen takia mä yritän itse pitää, pitää ton puolen erosta, antaa muiden vertailla, mutta no mä toivon ja mä luulen, että mä oon kyllä vähän perinnyt Faijalta semmoista tiettyä niin kuin rauhallisuutta skidien kanssa. Tosin kyllähän mulla niin kuin kämmit kärähtää välillä ja tulee hermostuttua, mutta kyllä mä yritän välttää sitä semmoista pääpunaisena huutamista, koska se ei kyllä johda yhtään mihinkään. Ja
paitsi jos lapset on pieniä.
Paitsi jos lapset on pieniä, joo.
Ja sitten ei osaa puhua vielä ja ne osaa vaan säikähtää.
Silloin se auttaa. Mutta sitten ne rupeaa itkemään, eikä sekään ole kivaa.
Joo, se ei ole kivaa. Mä oon huomannut, esimerkiksi mullakin on, siis mä oon puhunut aikaisemmin mun lapsista täällä ja mun kaksaista pientä skidia, niin kyllä, no esimerkiksi mun poika, joka ei vielä osaa, niin kun hän on kaksikielinen, koska me puhutaan kotona kahta eri kieltä, niin hän ei ole vielä oppinut puhumaan. Joo. Mutta hän osaa jo ilmaista itseään, niin kuin osaa niin kuin näyttää mitä haluaa. Että hän osaa kommunikoida tietyllä tasolla. Ja mä oon huomannut sitten sen, että se oikeasti se auttaminen, kun se huutaminen, niin ei se kyllä auta. Se ei niin kuin vaan auta. Että vaikka kuinka paljon mä huutaisin hänelle, niin sehän vaan tuijottaa silleen, että en mä ymmärrä. Niin. Mä ymmärrän se, että sun ääni on jotenkin, mun korviin sattuu, mutta mitä sä haluat. Mutta ilmeet. Joo. Ilmeet kertoo kaikista niin kuin pahiten. Mikä on sun sellainen, niin kuin, mä kutsun niitä isäilmeiksi. Eli kun mun isä katsoo minua tietyllä tavalla, niin siinä vaiheessa mä tiedän, että nyt pysähdy, sä oot tehnyt jotain tosi väärää. Ota muutama askel taaksepäin. Onko sun tällaisia ilmeitä, että kun sä katsot lapsia, niin lapset tietää, että okei, nyt tehtiin jotain väärin.
No mä varmaan teen sillä, että mä sanon hei vähän niin kuin lujempaa. Mm. Ja se hei on kahdella huutomerkillä ja yhdellä kysymysmerkillä. Mm. Eli se on suomeksi, että hei, mitä hittoa sä teet? Ja sit mä katon ja mä luulen, että mulla nousee toinen kulma vähän ja ehkä mun suu menee vähän viivaksi.
Niin.
Niin se on ehkä se mun isäilmi silloin, kun jotain mokataan.
Joo. Mutta toi on hienoa, koska se on nimenomaan sitä auktoriteettia. Mulla on tosi vaikea edes nähdä, että millainen olisi tällainen niin kuin, kurintoimipidellinen Ile Kallio. Onko se semmoinen, niin kuin, että hei, kahdella kysymysmerkillä ja yhdellä huutomerkillä, alleviivattuna hipsuilla, ja lapset on silleen, nyt pysähdytään tähän, isä sanoi hei, ja sitten se loppuu siihen. Mikä on semmoinen niin kuin kurinpidollinen Ile Kallio? Olisiko semmoinen, niin kuin, että nyt Juman kautta tänne, ja nyt puhutaan tämä asia loppuun. Painitaan. Se olisi hyvä.
Ei Ile paini poikien kanssa. Mä en ole niihin oikeastaan fyysisesti koskenut niin kuin rankasun mielessä koskaan, mutta ei, kyllä se on sitä, että se asia pitää puhua saman tien. Et vaikka se moka on kuinka pieni, tai sitten jos se on oikein iso, se on ihan saman tekevä, mutta se pitää niin kuin ratkaista saman tien. Se on huono kikka jättää asioita väärällä tavalla muhimaa, koska ne yleensä vaan pahenee ja synkistyy siitä. Siis paras keino on se, että kun sanoo sen hei, ja tuijottaa hetken ja sitten sanoo, että toi mitä sä teit ei käy, vai mitä?
Ja se loppuu siihen.
Sitten se yleensä loppuu siihen.
Kuuntelet Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja mulla on vieraana täällä Ile Kallio. Ja mun ja Ilen kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Ja jos et ole vielä seuraamassa meitä siellä sosiaalisessa mediassa, niin puheen Twitter ja Instagram on aihetunnisteella @ylepuhe. Ja totta kai käykää myöskin katsomassa meidän Facebook-sivua. Siellä on joka päivä uusia vieraita, uusia kuvia. Ja muistakaa ystävät, Yle Puhe on semmoinen kanava, jossa käy eniten vieraita missään. Mistään näistä suomalaisista radiokanavista. Siitä me ollaan ylpeitä ja siellä te pääsette seuraamaan, että ketä meillä käy. Mutta Yle Kallion kanssa jatketaan ihan tässä sekunnin päästä.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Mitä enemmän mä juttelen sun kanssa, niin sitä enemmän mulla tulee semmoinen olo, että mä haluaisin, että sä adoptoisit mut.
Okei, okay, tehdään joku sopimus.
Ile Kallio adoptoi Ali Jahangirin. Ali Jahangirin ura lähtee käyntiin. Mutta kun sä vaikutat, että sä oot, se tapa, jolla sä puhut sun perheestä, sun lapsuuden kodista, niin vaikuttaa siitä, että se on ollut hyvin tasapainosta ja sillä on ollut mahdollisuus toteuttaa omaa itseään. Sä sanoit tuossa Arto Nybergin haastattelussa, jossa oli taannoin, että siinä vaiheessa, kun sulle soitettiin Hurrikaneksesta, että tuletko mukaan, niin sä olit silloin just 16 ja sun äiti vastasi puhelimeen ja sanoi, että hei, täällä on joku Remu. Että hän haluaa jutella sun kanssa. Siinä vaiheessa olit soittanut jo kitaraa jonkin aikaa. Siinä vaiheessa olit jo aika hyvä siinä.
No en mä tiedä, kuinka hyvä mä olin, mutta mä olin kyllä niin kuin tehnyt ahkerasti töitä, sanotaanko niin. Näin.
Ja sut oli noteerattu sen verran, että tällainen bändi kuin Hurrikanes halusi sut jo siinä vaiheessa mukaan. Mutta mitä mieltä sun vanhemmat oli sitten tästä sun niin kuin päätöksestä?
Ensinnäkin mun täytyy korjata sua. Se ei ollut bändi nimeltä Hurrikanes, joka halusi mukaan. Se niin, oli Remu, joka Remu halusi. Joo. Ei ollut Hurrikanes siellä silloin, vaan se nimi esimerkiksi keksittiin viikkoa myöhemmin. Ja näin, mut siis vanhemmat, äiti oli periaatteessa huolissaan siitä, että jos mä rupean niinku esiintyjäksi, että kun mä oon niinku, se pelkäs, että se on jotenkin rankkaa ja musta ei ole siihen ja mä ujostelen. Mutta isä oli, se tuki mua aina. Se on ollut mulle todella, todella merkittävä ja tärkeä tuki. Se on auttanut mua laitehankinnoissa silloin alussa ja se on roudannut mua. Ja kun mulla oli eka keikka, olinko mä silloin just täyttänyt 14, ja me oltiin tuolla Hurmerina Samin olohuoneessa. Minä ja Sami soitettiin kitaraa ja laulettiin, ja sitten me oli rumpali, ei basistia, koska kumpikaan ei halunnut soittaa bassoa, kun piti saada soittaa kitarasooloja. Ja siellä oli kaverit ja vanhemmat. Et jengi oli ehkä semmoinen 15 se yleisö. Ja eka biisi kun lähti, niin mun isä itki. Ja se oli ihan se on yksi hienoimpia hetkiä mun elämässä. Se oli vaan niin fiiliksessä, että tuolla toi poika nyt soittaa. Ja se on seurannut tosi, tosi tiiviisti mun menoa. Ja kerran se pääsi kyllä kuittaamaan. Isä nimittäin lauloi polyteknikkojen kuorissa opiskeluaikoinaan. Ja se oli maailmanluokan mieskuoro. Ja kerran sitten olisinko mä ollut 30 ja meillä oli jotkut bileet ja faija oli mukana. Se oli usein mukana näissä jutuissa ja siinä sitten joku rupesi niin kuin, että no Ile on sullakin, että kyllä on ollut hienoa ja että sulla on ollut menestystä ja kaikkea. Ja faija sanoisi, että niin, että on tosi hienoa ollut katsoa, miten pojalla menee, mutta pakko tässä välissä todeta, että siinä vaiheessa, kun hänkin on esiintynyt New Yorkin Carnegie Hallissa, niin sitten se voi tulla puhua mulle.
Eli hän veti maton suoraan alta.
Joo, se tavallaan niin kuin näytti paikan. Että
että Ile voi tehdä mitä haluaa, mutta ei kuitenkaan pääse isänsä tasolle.
Joo, se voi olla, että se Carnegie Hall jää sinne seuraavaan elämään. Mutta sitten mä sanoin, ilmoitin heti, että näin tämä on. Että niin. Perässä tullaan.
Onko hän sitten silloin, niin onko hän autossakin, kun sä ajat, niin on silleen tavalla, että hei, poika. Kama, mä oon ollut kartturilla maailman parhaimmille kuskeille.
Isä opetti mut ajamaan jääradalla. Mä olin 10-vuotias, eli elettiin 60-luvun puoliväliä. Ja siihen aikaan Espoon ja Helsingin edustalla merenjäällisen oli aurattu jääratoja, mihin ihmiset sai mennä itsekseen ajamaan ja harjoittelemaan. Ja mikä oli tavallaan niin kuin hieno systeemi. Ja isä opetti mut 10-vuotiaana jääradalla ajamaan autoa. Ja lunta oli vaan sellainen 10 senttiä, että sitä oli tullut tosi vähän, mutta jää oli todella vahva, että oli ollut kovia pakkasia. Ja sitten, siis mulla on tyyny perseen alla ja just näkee ratin välistä siitä sinne niin kuin eteenpäin ja just jalat yltää polkimille. Ja sitten tullaan siihen suoralle ja se sanoo, että no niin, kaasupohjaa. Ja painan kaasupohjaa varmaan kakkosvaihteella tai jotain. Ja mutka lähestyy ja mä nostan jalan kaasussa, että kaasupohjassa. Ja Mä painan takas kaasua ja sit mutka tulee ja faija sanoo, tee jotain. No mä yritin kääntää, ei se mihinkään kääntynyt. Se auto meni sinne pitkälle niin kuin, ikään kuin pois radalta. Sitten faija sanoi, että tässä oli ensimmäinen opetus. Älä koskaan kuuntele sitä, joka istuu sun vieressä autossa. Että se oot sinä, joka ajat sitä autoa. Hyvä opetus auton
ajoon. Se on mun mielestä aika hyvä opetus. Onko se pitänyt sitten paikkaansa myöskin elämän kumppaneiden kanssa? Vai joudutko kuitenkin siellä kuuntelemaan sitä navigaattoria siellä vieressä, että käänny oikealle. Miksi et sä kääntynyt oikealle? Elämä, sun piti olla kääntynyt oikealle.
Ylipäätänsä elämä kumppanin kanssa, niin sehän on kompromisseja.
Niin. Et silloin joutuu kuuntelemaan.
Pakko kuunnella, joo. Ei sitä voi, siitä ei muuten oikein. Muuten se ei ole, miten sitä sanotaankaan, että se ei ole yksisuuntainen katu, se parisuhde. Mm.
Se on hienosti sanottu. Se on monisuuntainen. Se on vähän sellainen liikenneympyrä, jossa saa mennä miten haluaa.
Pahimmillaan se on se ympyrä, mikä menee Pariisissa Champs Elyseen ympäri, missä on niin 700 kaistaa ja kukaan ei oikein tiedä, miten täältä pääsee pois.
Ja siellä on aina joku tyyppi, joka tulee väärään suuntaan.
Siellä on aina joku tyyppi, joka tulee väärään suuntaan.
Mutta hän on aina välillä oikeassa. Mutta Ile, siis puhutaan tuosta niin ehkä siitä alkuajosta. Mikä oli sitten se ensimmäinen sanotaan, välähdys sun elämässä, että tämä musiikki on se, mitä mä haluan tehdä?
Mikä oli ensimmäinen välähdys, niin, milloin tuli se, että musiikki on...
Niin, mikä oli semmoinen niin ensimmäinen pitäin, hetki, jolloin...
Mun täytyy pohjustaa se sillä lailla, että mä olin 8-vuotias kesällä, kun mä kuulin Beatlesin All My Lovingin, kesämökillä oltiin ja radio roikku siinä kesämökin semmoisessa kuistinaulassa. Ja se oli semmoinen, mä muistan tasan, minkä näköinen Blaupunktin matkaradio se oli. Ja sitä kuunneltiin sunnuntai-iltapäivisen kello 15, koska silloin tuli semmoinen loistava ohjelma kuin Kuunnelma minun mieleen. Radioteatteri oli huippua. Ja me kuunneltiin koko perhe aina se. Ne oli hienosti tuotettuja ja tehtyjä juttuja. No sitä ennen sitten, ehkä 2-3, niin naisääni sanoi, että ja seuraavaksi The Beatles esittää kappaleen All My Loving. Ja sitten lähti All My Loving ja se täräytti mun elämän niin kuin osittain sijoiltaan ja uusille raiteille. Ja vuotta myöhemmin, mä olin 9-vuotias ja Suomen televisio näytti Rolling Stonesin Pariisin keikan. Eli elettiin kesää 65. Se oli käytännössä ennen kuulumatonta, koska Suomen televisiosta ei tullut rockmusiikkia. Mm. Ja sehän piti katsoa tietenkin. Ja silloin mä muistan, kun Keith Richards veti ja täys sali ja kauhea meininki. Ja pikku Ile katsoi, että mä haluan tehdä kitaran kanssa tuolla. Toi on ihan mahtavaa. Mm. Mä luulen, että se oli eka hetki, milloin tuli niin kuin tämä.
Silloin sä tiesit vielä, että okei, basso ei ole se, mitä mä haluan.
Ei, se kitara oli ihan ylivoimainen. Mä en edes osannut soittaa silloin kitaraa. Mä en ole koskenut kitaraan. Ja seuraavana jouluna meidän taloon tuli kitara ja mun isoproidi sai sen. Landolan semmoinen joku halpis malli ja mä olin ihan mustana. Mitä toisilla tekee? Ja eka biisi, minkä mä opettelin siinä jouluna soittaa sillä kitaralla, oli yhdellä sormella Joulu ja juhlayö.
Ja siitä se lähti.
Siitä se lähti.
Ja sitten muutama vuosi myöhemmin sä oot Remun kanssa treenikämpässä. Ja, ja siellä Remu on sillä, että hei, nyt lähtee.
Joo.
Ja mutta sä olit siis tosi nuori, kun sä aloit soittamaan nimenomaan niin kuin ammatiksessa. Sä olit mikä 16-17, kun sä et pääsit mukaan siihen sanotaan siihen skeneen. Että
joo, ammatikseni mä rupesin soittaa 19-vuotiaana, mutta silloin mä olin jo niin kuin vakaasti sitä mieltä, että tämä muusikkous on ihan jotain mahtavaa.
Mutta siihen aikaan, niin kun, siis puhutaan nyt 70-luvun puolta väliä, niin ala oli varmaan myöskin hyvin erilainen. Olisitko ikinä uskonut siihen, että, tai siihen aikaan olisitko uskonut sitä, että jossain vaiheessa meillä on artisti, suomalainen artisti, joka myy esimerkiksi stadionin 2 kertaa täyteen yhden viikonlopun aikana?
Ei. Siis sehän oli ihan eri maailma silloin. Ja täytyy muistaa, että stadion konsertteja ei Suomessa ollut pitänyt kukaan vielä silloin. Että nämä maailmanstarat, niin nehän oli kulttuuritalo. Helsingin kulttuuritalohan on mun musiikillinen kehto. Siellä mä kävin katsomassa Led Zeppelin, sitä lähtien kaikki nämä jättinimet, koska silloin niitä oli mahdollisuus tuoda sinne vielä. Sitten 70-luvun jostain sieltä alkupuolelta paikat rupesivat suurenemaan ja PA:t rupesivat suurenemaan ja suuressa maailmassa ne rupesivat tekemään stadionrundeja. Mutta Suomessa se oli vielä, sekin oli niinku kaukainen juttu, mutta ei niinku tullut mieleenkään moinen. Ja sitten jotenkin se tekeminen, semmoinen niin kuin iso tulevaisuuden visioiminen, niin ei se jotenkin kuulunut siihen juttuun. Sitä elettiin todella hetkessä ja vaan siinä, niin kuin, että mä soitan nyt tässä tätä näin. Että et semmoinen niin kuin pitkäkantoinen visiointi, niin ei.
Niin, nyt sä oot siis tehnyt kuitenkin musiikissa. Siitä asti, kun sä oot aloittanut, niin sä en et ole missään vaiheessa niin kuin lopettanut. Että sä oot koko ajan tehnyt erinäköistä musiikkia eri ihmisten kanssa ja koko ajan ollut siinä bisneksessä mukana. Mikä on sun mielestä sellainen asia, mikä on oleellisesti muuttunut tässä, tässä viimeisen esimerkiksi 30 vuoden aikana, jos puhutaan niin kuin puhtaasti siitä alasta ja puhtaasti siitä niin kuin musiikkibisneksestä? Mikä on semmoinen yksittäinen teema tai yksittäinen asia, joka on oleellisesti muuttunut?
Varmaan siellä on moni asia muuttunut oleellisesti, mutta semmoinen, mikä...
Mikä esimerkiksi häiritsee sua?
Mua häiritsee, joo. Mä olin just tulossa siihen, että se, mikä niin kuin tavallaan ehkä häiritsee, on se, että kun mä oon jotenkin musan suhteen ehkä vähän turhankin idealistinen, että nämä nuoret lahjakkuudet, niin niillä on tosi vahva tämä tämmöinen niin kuin suunnitelmallisuus ja semmoinen niin kuin bisnesajattelu ja kaikki ne eri koukerot on hallussa, että miten tästä. Ja mä pelkään, että se heijastuu musan tekemiseen, että se musan tekeminenkin on tosi laskelmoitua. Onneksi tämä ei pidä kyllä todellakaan kaikkien kohdalla paikkaansa, vaan loistavia musantekijöitä tulee koko ajan uusia ja tehdään koskettavaa ja merkittävää musiikkia tosi paljon, mutta kyllä laskutikku musaakin tehdään paljon ja se on, mä en pidä siitä. Koska musan mahtavuus on siinä, että jos se on mennäkseen sydämeen, niin se menee suoraan sydämeen. Ja jos musiikki ei välitä tunteita, niin musta se on turhaa musiikkia. Et sen tehtävä on välittää tunteita. Ja sitten kun kuuntelee tänä päivänä niin kuin valtavirta musiikkia, niin kyllä se paljon tulee semmoista niin kuin missä on jokainen särmä hiottu niin täydelliseksi kuin voi olla. Ja sieltä on samalla hiottu inhimillisyyttä pois. Ja se on taas pois tunteiden välityksestä. Tämä on ehkä se mun semmoinen...
Semmoinen aitous.
Semmoinen aitous. Jos kuunnellaan, niin kuulostaa naurettavalta, tai ei siinä ole mitään naurettavaa, koska se on totta. Et jos kuuntelee 70-luvulla tehtyä suurta musiikkia, se on ihan mahtavaa. Ja siitä puuttuu tämä kalkulointi. Ja tänä päivänä mun mielestä ei tehdä niin, tai tehdään huomattavasti vähemmän suurta musiikkia.
Niin kyllä esimerkiksi, no netti on täynnä tällaisia vertauksia 70-luvun ikonisista lauleista ja 80-luvun lauleista, esimerkiksi Freddie Mercurysta, missä niin kuin avataan niin kuin tietty säkeistö, että yksi ihminen, yksi säveltäjä, yksi tuottaja, ja sitten on vieressä niin kuin, esimerkiksi Justin Bieberin joku biisi, missä hän vaan tokee kolmea sanaa ja siellä on 14 tuottajaa, näin paljon käytetty markkinointia ja niin poispäin.
Niin.
Et semmonen, mä ymmärrän ton niinku kalkuloinnin, mutta jos mietit tällä hetkellä semmoista suomalaista musiikkiskeneä, niin mikä on esimerkiksi semmonen, sellainen artisti, joka on viimeksi ollut silleen, että vau, mä kuulen jotain aitoa tässä on, mä tykkään tästä. Mikä on esimerkiksi ollut tällainen viimeisin tällainen vau kokemus Ilellä?
Yksi viimeisiä voimakkaita vau-kokemuksia on sellainen bändi kuin Halo Helsinki. Siinä on jotain semmoista, siis Elli Halo on musta mahtava. Ja se Ellin laulu on sellainen, se on törkeetä. Se laulaa todella niin kuin piittaamatta siitä, miten muut laulaa. Ja sillä on oma ääni. Ja se on semmoinen, se niin kuin nappaa kuulijan, että pidit tai et, niin täältä tullaan. Ja siinä on jotain niin kuin semmoista hienoa omaehtoista. Ja onhan niitä nyt vaikka mitä. Kasimir on musta loistava laulaja. Ja hänellä on kasvu. Laulaja, kun sillä ei muuta instrumenttia kuin oma kurkkunsa. Et meillä kaikilla muilla, jotka soittaa kitaroita ja rumpuja ja koskettimia ja puhaltimia, ties mitä soitetaankaan, niin meillä on aina joku väline. Ja se helpottaa sitä, mutta laulajalla on vaan ääni, ja se lähtee vaan siitä omasta itsestään. Niin sitten jos se ääni on semmoinen, että se nappaa niinku kuulijan otteeseensa, niin se on mahtava väline. Mutta sitten jos se ei tee sitä, jos se on niinku yhtään niinku joku pykii ja se ei niinku, se on pikemminkin kääntyy itteensä vastaan, niin se on todella surkea väline. Et sen takia mä oon silloin, kun mä kuuntelen musaa, niin totta kai mä kuuntelen kitarista ja johtuen siitä, että mä oon itse kitaristi. Mutta kyllä laulajat on ne, jotka muhun tehoa.
Jos 16-vuotias Ile Kallio, no mä pohjustan tätä kysymystä, eikä se, me juteltiin tuossa varmaan vuosi sitten, juteltiin Ismo Leikolan kanssa, mun kollega, koomikkokollegan kanssa, istuttiin erässä helsinkiläisessä paikassa, missä tuli paljon aloittelijoita. Ja me istuttiin siinä ja sitten yhtäkkiä Ismo katsoi mua ja mä katsoin häntä ja sitten Ismo sanoi mulle tällä tavalla, että hän ei ole ihan varma, että pärjäisikö, että jos hän aloittaisi tänään. Että jos hän aloittaisi tänään komiikan, hän ei ole ihan varma, että pärjäisikö. Ja mulla tuli semmoinen olo, että koska mäkin olen aloittanut tekemään komiikkaa silloin, kun sitä ei oikeastaan ollut vielä Suomessa. Tai sitä oli muutama ihminen tehnyt ja mä pääsin oikeastaan siihen ensimmäiseen aaltoon mukaan. Niin sama juttuhan oli ehkä rockissa silloin, kun te aloititte. Mitä mieltä sä oot, että jos sä nyt aloittaisit tekemään musiikkia ja nyt aloittaisit tekemään rockia, niin pääsisitkö niin kuin samalla tavalla huipulle?
En mä tiedä, itsehän on itsensä pahin kriitikko ja sillä tavalla niin kuin pahin vihollinenkin, mutta mä en osaa vastata tuohon. Silloin kun Hurrikaanis perustettiin ja sitten kun se löysi sen oman äänensä se bändi ja nousi sinne, minne sen kuulukin nousta, niin se oli bändi, joka perusti suomalaisen rockmusiikin. Et sitä aikaisemmin oli ollut kaiken näköisiä bändejä, mutta ei ollut yhtään semmoista, joka oli niin täysin omaehtoinen ja täysin piittaamaton kenestäkään muusta ja täysin hallitusti hoiti sen oma imakonsa ja koko sen jutun, niin semmoinen olisi tänä päivänä aika pirun vaikeeta, kun on bändejä vaikka kuinka, niitä on joka oksalla, todella taitavia nuoria muusikoita on siis pilvin pimein. Mutta kun siihen juttuun kuuluu kyllä oleellisena osana, että sitten kun rupeaa tekemään, rupeaa soittamaan ja yrittää etsiä sitä omaa ääntä ja sitten jos sit saa niinku yhtään kiinni, niin ei mun mielestä voi ajatella niin, että onnistuuko me vai en, vaan silloin vaan mennään, silloin tehdään, silloin pitää olla todella itsekäs positiivisessa mielessä. Ei saa välittää siitä, että mitä noin muut tekee ja mitä, tuleeko tästä mitään ja mitä noin muut ajattelee, vaan silloin pitää vaan tehdä. Et kyllä mä väitän, että kyllä mä tekisin ihan samalla lailla, mitä mä tein silloin. Mm. Sitä mä en tiedä, mitä tulisi.
No sitä ei kukaan voi
sitä
tietää.
Sitä ei voi kukaan tietää.
Mutta jos joku sun läheinen nyt päättäisi, että nyt on... Mä kysyn ehkä tällaisen vähän kevyemmän kysymyksen. Jos sun pojat, tai jos sun lapset olisi nyt, että isi, mä haluan oikeasti, että musta tulee tällainen kansainvälinen stara, niin mikä olisi semmoinen musiikki, ja sä olet silleen, että please, ei ainakaan tolla musiikilla. Mikä olisi semmoinen tyylilaji, että please, ei ainakaan tolla. Ihan millä tahansa muulla, mutta ei ainakaan tolla. Onko se semmoinen niin kuin suomi reggae tai...
Ei, suomi reggaeissa ei ole mitään vikaa, mutta mikähän se nyt voisi olla? Herra, jos tästä kysyt, toi oli vaikea kysymys.
Toi se on negatiivinen, mutta koska... silti sun positiivisuuden taustalla on pakko olla joku viha jotakin kohtaa. Et sä voi olla noin ihana ihminen koko ajan.
No mun on kyllä vaikea kuunnella rap.
Oikeesti?
Puhemusiikkia, joo. Mä ymmärrän sen niinku tehokeinona ja mä ymmärrän sen niinku tietyn aikaa, mutta koko aikaa, niin mä en ymmärrä. Mä en jaksa sitä. Mä en niin kuin... Se on kuitenkin... Sehän on jännä, se on jännä laji, koska sehän ei ole musiikkia. Se on puhetta musiikin päällä. Rytmistä puhetta musiikin päällä. Se on räppiä. Mutta mä ymmärrän täysin sen tehoja. Mä ymmärrän, kun se... Ja sitten kun näkee jonkun loistavan räppäjän, niin eihän sitä voi olla kuin, että wow. Että mikä svengi ja mikä meno... Mun korva ei jaksa sitä pitkään. Mä haluan kuunnella nuotteja. se on kyllä sellainen, mitä mä en... Mutta se on mun henkilökohtainen vamma. Mutta jos mun pojat sanoisivat, että mä rupean räppäämään, niin en mä voisi sanoa siihen muuta kuin, että anna mennä.
Joo, mutta sanoisit sä vaan silleen, että okei, saat räpätä, mutta voisit sä olla roikuttamat housuja. Tulisiko semmoinen? Ei housuja, ei maastohousuja.
En mä sitäkään sanoisi, mä kääntäisin katseen muualle.
No okei, ja sit sieltä olisi hei!
Siinä vaiheessa, kun ne roikkuisi tarpeeksi alhaalla ja ne kalsarit näkyisi liikaa sieltä, niin siinä vaiheessa tulisi hei.
Kyllä, kuuntelit Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja mulla on vieraana täällä Ile Kallio. Käykää seuraavassa meitä ja katsokaa meidän kuva tuolta Instagramista, nimittäin Ile on tänään päässyt olemaan vulverine, koska me tultiin siihen lopputulokseen, että Ile on loppujen lopuksi aika vulverinen näköinen ja nyt kun ollaan juteltu.
Niin ajattelin, nyt se löytyy.
Niin, nyt se löytyy. Sä oot miettinyt pitkään, kuin kaksi marjaa, niin nyt se löytyy.
Hollywood kutsu.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Voit myös seurata tätä meidän suoraa lähetystä käymällä yle.fi kautta puhe. Sieltä löytyy meidän lähetysikkuna. Ja sieltä kun painaa niin sanotusti katsele, niin pääset seuraamaan suoraan tätä meidän lähetystä. Yksi tärkein asia tietenkin kaikille tähdille on se, että heillä on erinäköisiä tyylejä. Ja tyylit vaihtuvat tässä vuosien mittaan. Siis vaatetyyli, olemus ja niin poispäin. Onko sulla itsellesi jotain sellaista tyyliä, että kun sä katsot kuvia, niin sä oot sieltä, että ai, ehkä noi housut ei ollut se paras vaihtoehto.
No onneksi niitä ei kauheasti ole liikenteessä, mutta mulla oli 82. Mulla oli semmoinen bändi kuin Diesel. Niin niitä kuvia, jos olisi nyt niin tuossa naama edessä, niin siinä tulisi semmoinen, että toi ei ehkä nyt ollut ihan se sun juttu. Mm. Sillä oli kajalit silmissä ja tukka oli aika pitkä ja oli vähän huiveja siellä sun täällä. Ja se oli joku semmoinen hetkellinen mielenhäiriö. Mä oikein tiedä, mistä se johtui, mutta
toppaukset oli olkapäissä. Ja se oli vähän myöhemmin.
Ei, niin, ne taisi tulla vähän myöhemmin ja niitä ei kyllä onneksi ollut. Niin. Mutta kaikki muu oli.
Mutta ne on semmoisia kuvia, mitä sä mielelläsi poltat, sitten kun niitä tulee
no
vastaan.
No joo, kyllä ne menee jonnekin silppuriin mahdollisimman nopeasti.
Ja on silleen, että okei, lapset. No mutta sehän olisi hyvä keino, niin kun jos lapset olisi silleen, että jos haluaisi kiristää sua jollain, niin olisi, että isi ei oikeasti katso tätä. Mutta sehän on mielenkiintoinen, koska sinussa on siis yksi tällainen nolopiire ja se löytyy sieltä 80. Oletko sä tällä hetkellä, kun että lapset olisi vähän nolona, kun sä oot lähettyvillä tietyissä tilanteissa?
Mä en tiedä siis. Mä en usko. Mm. Ihan oikeasti. Mä en usko. Meillä on jotenkin niin hyvä meininki. Siis mullahan on 5 lasta. Mulla on 3 tytärtä ensimmäisestä liitosta ja Kaijan kanssa on 2 poikaa. Ja meillä on kyllä niin hyvä meininki. Että mä en usko, että mä oon nolannut niitä. Toisaalta ne kaikki ryntäisi nyt linjoja pitkään ja sanoisi, että niinhän sä kuvittelet.
Niin, mä mietin tällä hetkellä sitä samaa, että eihän kukaan nyt sano.
Ei, koska mehän ei nähdä itseämme ulkopuolelta useissa tilanteissa. Että totta kai on tilanteita, missä niinku pyrkii ainakin yrittää tietää, että miten mä meen, mutta eiköhän niitä ole vaikka kuinka paljon semmoista juttuja, missä jengi tulee sanoa, että joo.
Koska mä itse huomasin itsestäni tällaisen pienen piirteen, me oltiin viikonloppuun lasten kanssa tuolla muumimaailmassa, niin siinä mä tosin, että jos mä oon, että etäs mene kuin enää joku 4-5 vuotta, jos mä oon yhtä innoissani muumeista nyt, niin kuin silloin, kun mä oon nyt, niin mun lapsethan häpeä silmät päästään.
Noin oot sä innoissas muumeista?
Olen!
Muumit on parhaista.
Parhaita
ne
oikeasti?
Ne parhaita. Hei, siis.
Jos
lähdetään yhdessä
niin
muumimaailmaan.
Muumimaailma on oikeasti huikea paikka. Nimittäin siellä on siis nämä ihmiset, jotka on siellä duudissa, siis nämä hahmot, nehän on niin kuin, ne on niin kuin antaumuksella siellä. Ja me mentiin sinne ja sitten se on sellainen niin kuin tiuhti ja
viuhti. Mutta sähän pääsisit mörköksi sinne.
Ei tarvitsisiko ottaa painaa pois. Mä olisin aika hyväkin mörkö.
Sä olisit varmasti erinomainen.
Mä voisin olla siellä koska tälleen mörkö ääntelehti. Mutta se on siis tämä tiuhti ja viuhti. Ja mä muistan, mä innostun heidän tavastaan puhua niin paljon, että me vaan juteltiin lasten kanssa tiuhti ja viuhti.
Noniin.
Äiti titi. Isi titi titi. Se oli ihan mielenkiintoista. Mä taisin, että okei, hän ei vielä nolostu, mutta tästä ei mene kuin pari vuotta eteenpäin. Niin jos isi jatkaa tämä tiuhti ja viuhti puhetapaa, niin sitten mun tytär vaan niin kuin vajoaa maan alle.
Se kieltää sut välittömästi.
Hän kieltää. Hän ei ole minun isäni.
Ei hyvää seuraa.
Minulla ei ole isä. Minä vaadin isyystutkimuksen. Mutta sä oot perustanut taas uuden bändin. tai siis ei uuden bändin, mutta siis joka tapauksessa teillä on uusi kokoonpano, ja tai ei uusi kokoonpano, mutta siis teillä on uusi...
Mitä meillä on uusi bändi nimeltä Ille Kallio Big Rock Band. Sano vaan.
Niin, sitä olisi tarkoita.
Selkeästi.
Mutta onko se uutta? No okei, teillä on siis uusi kokoonpano. Siis, mutta musiikkihan on kuitenkin säilynyt. Nyt on ainoa vaan, että nyt on tullut trumpetit mukaan.
Joo, siis kolmen miehen puhallinsektio, missä on tenori, saksofoni, trumpetti ja baritonisaksofoni. Joo. Ja se on mahtava ryhmä. Sitten meillä on Patrik Eriksson, ruotsalainen, asunut kyllä Suomessa jo 10 vuotta, laulaja. Ihan mahtava laulaja. Huippuryhmä ja se on ihan niin kuin, se on vähän sellainen toiveiden täyttymys se bändi.
Mikä tekee sitten semmoisen toiveiden täyttymyksen?
Me soitetaan, se on rockbändi ja me soitetaan, meillä on siis omaa uutta matskua, on setistä ehkä puolet ja puolet on sitten vanhempia biisejä meidän omalla näkemyksellä. Mutta rockmusa on semmoista, se on sikäli mainiota kamaa, että se on ikuista, koska se on energiapurkausmusiikkia. Ja jos siinä on se energia, niin se on ikuista, koska ihmiset ei voi vastustaa sitä. Meidän keikoilla on todella hieno meininki ja jengi sillä positiivisessa mielessä sekoaa ja kaikilla on todella kivaa. Ja se on, mutta se ei ole niin kuin mitään semmoista vanhan rock'n'rollin soittoa, vaan se on aika hemmetin energista semmoisella aika tämän päivän otteella soittua rockmusaa, mutta se on mahtavaa, nautin suunnattomasti.
Siellähän teidän bändissä keski-ikä on suurin piirtein...
Mä korotan sitä keski-ikää kyllä roimasti, mutta jos mut lasketaan pois, niin mitähän jätkiä keski-ikä on? Patrik on 41, ehkä se on joku 45.
Niin. Koska siis tällainen, ja nyt mä en halua, että loukkaannut tästä, mutta siis kyseinen bändinhän, sehän ei olekaan sovellu enää tähän niin kuin sosiaalisen median maailmaan. Koska siellä on niin kuin pääosissa Snapchatissa tällaisia lapsia, jotka haluavat tietää, mitä esimerkiksi Cheekki on tehnyt eilen, mitä hän on syönyt.
Joo.
Niin tuleeko teillä olemaan sitten tällainen valtava somekampanja, missä te otatte itsestänne selfieitä ja kuvaatte, mitä olette syönyt?
Tämä bändi on somessa, mutta mä oon tosi huono someilija. Siis mä oon ihan varmaan yksi maailman huonoimpia, mutta meillä on onneksi ihminen, joka sitä hoitaa sitä juttua. Mutta se, kun tässä bändissä se ei ole oleellista, ja me ei ajatella niin, vaan me ajatellaan niin, että me mennään tuonne Stagelle, se on ihan sama missä päin maata tai maailmaa se Stage on, kun me mennään sinne, niin täältä tulee, ja te ette voi vastustaa sitä. Se on meidän asenne, ja hyvin näyttää toimivan.
Mulla on... semmoinen ajatus, mikä mä oon käynyt läpi itse asiassa aika monen muukin vieraan kanssa siitä, että vähän peilataan sitä, että mistä kaikesta on joutunut luopumaan ollakseen täällä, niin koet sä, että sä oot joutunut luopumaan jostain semmoisesta asiasta, koska sä sut imaistiin mukaan niin nuorena jo tähän alaan?
Ei, kyllä mun saldo on tosi positiivinen. Mä oon saanut todella paljon tästä. Mä oon saanut hienoja kokemuksia. Mulla on ollut iso onni olla 19-vuotiaana mennä Suomen ehdottomaan ykkösbändiin. Ja siinä oli yksi iso unelman täyttymys. Koska silloin, kun mä rupesin soittaa kitaraa, niin yksi mun johtoajatuksia oli, että mä haluan olla joku päivä Suomen ykkösbändin soolokitaristi. Ja se unelma oli 10-vuotiaana. Ja sitten 19-vuotiaana mä huomasin, että oho, se on tässä. Mutta mä oon saanut niin paljon siitä, että se mitä paitsi mä oon jäänyt, niin en mä ajattele asioita. Niin. Kyllä mä ajattelen niin, että mä oon saanut tosi paljon.
Jos 18-vuotias Ile Kallio kävelisi sua kadulla nyt vastaan, niin mitä hän sanoisi sulle?
Se voisi sanoa, että sä vedit silloin aika hyvin, mutta silloin sä et kyllä vetänyt yhtään hyviä. Se rupesi ruotimaan mun keikkoja, miten ne on mennyt ja levytyksiä, että kyllä tossa olisi pitänyt vähän skarpata. Taas, no toi on ihan okei. Okay. No. Mutta 18-vuotias Ile Kallio, niin musta piti tulla elokuvaohjaaja tai arkkitehti. Että se voisi sanoa, että no ei sitten tullut elokuvaohjaaja tai arkkitehtiä. Tuli kitaransoittaja.
No, mutta mikään ei, ole, mikään ei estä sinua nyt. Kato,
siis ei, mustahan voi tulla mitä vaan.
Niin, susta voi tulla elokuvaohjaaja. Arkkitehti, se olisi kyllä mielenkiintoinen, minkälaisen rakennuksen suunnittelisit.
Siellä niin tänä voisi, päivänä, joo, se voisi olla se olisi, tosi mielenkiintoista.
Mutta se voisi olla, älkää ymmärrä väärin tätä oikeasti. Musta vähän se tuntuu, että sinun elämän asenteella, että olla positiivisuudella, niin se olisi vaan niin kuin yksi sellainen plussa keskelle keskustaan. Laitetaan vaan sellainen, niin kuin, tässä se on, olla. Ile Kallion plusmerkki. Mistä se tulee? No, hän ei keksinyt mitään muuta, kun hän oli vaan niin hyvä päivä ja kaikki oli niin hyvin. Niin siinä on plussa teille kaikille, muille on ollut huono maanantai-aamu. Sitten se on sellainen maanantai-aamujen toimisto. Mulla on huomenna vieraana täällä Tuomas Kauhanen ja Tuomas halusi kysyä. Siis minkä kysymyksen esittäisit räppäri Tuomas Kauhaselle?
Mä voisin kysyä, että et meet sä koskaan sanattomaksi?
Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Minä kysyn sen häneltä. Eilen mulla oli täällä siis vieraana Oona Kivelä, ja hän halusi kysyä sinulta, että minkälaisessa mielentilassa olet luovimmillasi?
Illalla, kun mä oon väsynyt.
Väsyneenä?
Joo.
Siinä on...
Se, ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta esimerkiksi niin kuin parhaat biisini mä oon tehnyt sillä että mä oon suurin piirtein menossa nukkumaan. Sitten on ruvennut päässä yhtäkkiä virtaamaan ja sitten on tullut joku idis. Ja sitten mä oon onneksi oppinut sen, että jokin mä muistan tämän aamulla. En muista. Siinä saattaa mennä 3 tuntia alakerrassa kitaran kanssa ja äänitellä ideoita. Ja se johtuu varmaan siitä, että silloin on aika vapautunut kaikesta. Kun on tietty väsymystila, niin mieli rupeaa menemään omia latuja ilman, että sitä rupeaa niin kuin kahlitsemaan tai ohjailemaan millään tavalla. Että siitä sen täytyy johtua.
Väsymys.
Joo.
Tuo on mielenkiintoista.
Tai oikeastaan siis se liittyy rentouteen varmaan. Sitten on niin kuin jotenkin niin löysänä, että ei jaksa vastustaa omia ideoita.
Niin, koska siinä saattaa itse asiassa olla perää, koska sitten kun on väsynyt, niin ei jaksa analysoida liikaa. Ja mun mielestä ehkä analysointi on se, että mikä tappaa kaikista herkimmin sen luovuuden.
Joo, silloin kun rupeaa miettimään, niin siitä ei hyvä
niin,
se
ole. Toinen
hyvä on, meillä on koira ja Roki on tommoinen isokokoinen iso villakoira ja se
nimeltään
pitää saada
Roki.
Paljon Roki.
Villakoira.
Ihan R-O-K-I, Roki.
Aha, okei. Okay.
Että ei Rocky, vaan Roki. Ja Rokin kanssa pitää käydä paljon ulkona, ja sitten kun kävelee metsissä sen kanssa, niin sieltä tulee hyvin idiksi. Mutta se on vähän sama juttu, koska silloin sä oot irti kaikesta. Sä oot luonnon keskellä, ja siinä on rytmi, kun sä meet siellä, ja mikä ei tavallaan häiritse.
Ootko ollut ikinä koiran kanssa ulkona, ja sitten kävelette keskellä metsää, ja sitten alat puhumaan itsellesi, ja sitten huomaat, että sieltä tulee ihmisiä vastaan, jotka vaan katsoo silleen, että okei, toi tyyppi puhuu itselleen.
Ei, kun mä en puhu itse, sä puhut itsellesi.
Ah, okei. Okay.
Mä en puhu itselleni. Mutta mä saatan laulaa.
Ah, okei, okay. No vielä pahempi.
Se saattaa, joo, no, se voi olla aika synkkä
ole,
kokemus.
Niin, mikään ei ole pahempi kuin sateinen päivä koiran kanssa ulkona, ja joku vastaan tulee silleen, että Ave Maria. Mutta Ile, aivan mahtavaa, että pääsin mun vieraksi, tämä oli iso kunnia.
Kiitos, tämä oli ilo.
Ja mun huominen vieras on siis Tuomas Kauhanen ja perjantaina me ollaan sitten tuolla Kallion karhupuistossa. Jos teillä on aikaa, niin tulkaa käveseen siitä. Mun ja Ilen kuva löytyy parakaa tuosta Yle Puheen Instagramista.